Jadi gue kalau latihan piano itu inget kok dulu disuruh nyokap ke tetangga yang punya piano. Gue kalau dia bilang panggung, festival, band gitu nggak pernah.
Nggak pernah ya?
Gak
sekolah
pernah.
Gitu ya?
Festival gue selalu solo mainnya.
Nah terus lo kan sempat jadi juara dunia itu. Itu berarti lo umur berapa?
2008-2009, umur 16. Nah 2008 itu gue lomba di Asianya barengan sama Isyan. Jadi kalau teman-teman kalau ada yang main salah jangan minder. Tetap yang penting enak, yang penting enjoy main musik. Itu 2016 awal ya perjalanan pertama gue session bilang.
Session ya,
itu
langsung
karena Asian diajak ya? Isyan. Sama dapet lah Mi World 1.
Halo teman-teman, selamat datang di Serundeng, seru-seruan bareng Laudek. Gimana teman-teman sudah nonton konten-konten gue yang sebelumnya? Semoga itu bisa menginspirasi kalian, memberikan kalian masukan dan juga gambaran-gambaran baru dari teman-teman musisi yang bergerak di bidang musik di industri musik Indonesia ini. Semoga bisa memberikan kalian gambaran baru dan mengetahui, oh ternyata seluk-beluknya seperti ini ya di belakang layar-layar musik ataupun di layar konten-konten yang kalian lihat selama ini. Nah, di episode kali ini, tanpa berlama-lama lagi, gue sudah kedatangan seorang keyboardist hebat, jago, muda, talenta, berbakat, ganteng. Cuma sekarang lagi agak padat, jadi kita akan langsung ngobrol bersama Kenan Louie. Nah, thank you banget nih udah hadir
sama,
di Serundeng. Nah, sebelum mulai soal musik, gue pengen nanya, nama panjang lu tuh siapa sih, Nan?
Oke, okay. Ini sama aja kan sudutnya?
Sama aja.
Oke, okay. Nama panjang gue mungkin kalau ada yang ngeliat Facebook sih zaman dulu.
Oh, aduh, Facebook ya.
Tiga kata, Kenan, Louie, Wijaya.
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 Jadi Wijaya itu nama keluarga?
Yes, nama keluarga. Nama marga juga sih ada, Wijaya.
Oh iya, oke, marga Wijaya. Jadi yes. Kenan, Louie, Wijaya selama ini kan orang tanya Kenan, Louie, atau bahkan orang tanya Kenan di Tutis.
Atau Kinan.
Kinan. Lah lu lebih suka dipanggil Kinan?
Enggak lah, Kenan.
Or Kenan.
Kenan aja.
Karena tulisannya Kenan, spellnya
yeah.
Kenan.
E-nya satu.
Kalau Kinan sudah ada Pierce ya.
Ya, yeah, ada Kinan Thompson. Ah,
Kinan Thompson.
Kalau dulu mungkin nonton Nickelodeon.
Iya, benar. Nah, jadi Kinan ini adalah Kinan. Kenan ini juga keyboardist sama kayak gua, session producer juga, terus banyak lah. Mau masuk ke dunia rohani juga mungkin ya. Nan, gue suka nanya nih ke teman-teman yang suka datang lah ya. Ke Serundeng nih. Sekarang kan lo udah di posisi session, orang udah tahu lo as a musisi, producer, keyboardist. Cuman mungkin yang gue pun penasaran adalah, lo pertama kali kenal musik tuh gimana sih, Nan? Apakah memang disengaja oleh orang tua atau gimana ceritanya?
Oh, oke, ini pertanyaan yang emang jarang banget ya, kayaknya ya, kalau ke gue ya. Soalnya selama ini, iya nggak pernah. Pokoknya tanyanya tuh, gimana sih cara jago? Iya, ya, jadi gue waktu TK, sebenarnya waktu TK, pas mau masuk TK, di rumah itu gue doyan banget yang namanya nonton TV, main game, dan kegiatan-kegiatan yang jatuhnya yang kayak dilihat orang tua nganggur.
Oh, oke. Okay. Nah,
kebetulan waktu itu nyokap gue, dia pengen ngelesin, gue ke sekolah musik. Nah waktu itu rumah sekitaran Depok, dicariin lah sekolah musik ini. Tapi nggak nerima, waktu itu umur 4, sekolah musik itu belum menerima anak kecil.
Kekecilan.
Terus cari lagi pindah-pindah, nggak ketemu juga sampai akhirnya dibawa dari Depok ke Semanggi. Dan dapet waktu itu sekolah musik yang terima dari umur 4.
Oh oke.
Dari situlah gue belajar musik terus sampai kuliah.
Oh oke, jadi awalnya cuma gara-gara nyokap lo pikir, wah nih bocah nganggur nih, kasih aktivitas deh.
Bener. Iya, bener sih.
Bener ya? Gitu. Oh oke, tapi jauh juga ya dari Depok, maksudnya Kenan nih masa kecilnya di Depok ya?
Ya, sekitaran.
Sekitaran Depok. Nah, maksud gue jauh juga nyokap lo sampai ke Semanggi, cuma gara-gara itu di umur ya?
Iya, gara-gara umur, terus waktu itu sekolah musik gue kan Yamaha ya. Emang waktu itu belum terlalu banyak murid yang seumur gua. Jadi cari sekitar Depok itu sekolah musik cabang, belum ada teman sekelas, karena nggak bisa buka kelas kalau nggak ada teman. Jadi akhirnya dibawa ke pusat.
Pusat, iya.
Dan di situ pas ada kelas mau buka, join.
Oke. Kelas grup ya, oke. Gitu tuh, jadi memang, ya mungkin awalnya begitu ya.
Iya.
Nah, terus instrumennya kenapa? Emang langsung tujuannya emang piano gitu, atau keyboard, atau elektron?
Oh enggak, gue dulu malah pertama kali itu piano sih.
Oh lu piano dulu ya?
Ya jadi umur 4 itu dikenalin tut sih, temputi sih. Belajar perkenalan not balok, umur 6 itu baru pecah, bercabang. Gue ngeles piano sama sekaligus ya elektron.
Oh oke, lu bareng.
Iya, tapi mungkin karena emang namanya jiwa, apa, selera orang gak bisa dibohongin ya, gue lebih suka ngepop.
Oh,
musiknya yang rame dan itu di elektron. Kalau piano klasik, tapi ya tetap apa ya harus dipelajarin juga sih. Jadi jalan dua.
Jalan dua waktu itu ya? Mm-hmm. Dan waktu itu lu emang udah suka sama keyboard atau awalnya lu ngikut aja gitu?
Awalnya gue suka bunyi sih, bunyi yang rame gitu.
Oh, okay.
Jadi karena elektron menyediakan lagu-lagu yang menarik menurut gue, gue pelajarin terus ikut lomba. Nah ikut lomba, elektron sering menang, piano kalah mulu.
Oh gitu, oh lu ikut dua-duanya nih lombanya? Keren!
Sampai sedih banget di piano, terus beradu sama anak-anak klasik yang latihannya keras. Gue waktu itu jujur nggak terlalu keras sih latihannya. Sedikit ada, ya coba terandaian nih gimana kalau latihan lebih keras. Akhirnya lebih suka ke musik. Makin di situ makin suka elektron, ya musik-musik pop. Yang rame lah intinya.
Yang rame, ya. Nuansanya lumayan banyak gitu ya.
Ya.
Nah terus lu di umur berapa atau pas kapan lu akhirnya memutuskan untuk serius banget di elektron?
Untuk serius itu hitungannya apa ya, gue kan dulu ikut lomba terus ya. Sekali tuh dapet, gak nyangka gue bisa tembus kayak menang mulu terus ke tingkat nasional. Itu pertama kali tembus tingkat nasional, bangga tuh sombong.
Oh.
Terus kalah.
Itu umur berapa? Lu umur berapa?
Tahun 2002. Umur 10 tahun berarti.
10 tahun ya?
Ya itu situ sombong,
kesombongan tuh. Udah sombong tuh ya?
Terus gue semenjak itu gak pernah menang. 5 tahun berturut-turut ikut terus gak pernah menang.
Oh oke.
Okay. Sampai terakhir ya itu loh gue sama guru janjian. Kak, saya mau usaha keras tahun depan, mau final push lah bilangnya. Waktu itu kategori junior gue 15 tahun ke bawah. Itu kesempatan terakhir.
Oh oke.
Okay. Jadi gue pikir, yaudahlah saatnya serius deh. Terus banting tulang. kayak kerja. Ya waktu itu ya puji Tuhan juga dapet menang. Setelah menang itu mulailah teman-teman gue tuh sekelas sama ya waktu itu ada salah satunya Yongki. Kayak disuruh sama sekolah musik bikin grup buat acara promo mereka.
Mulai
ada grup terus mulai perform lah, dikasih ke acara internal sekolah musik. Menarik menurut sekolah musik. Jadi setiap kali ada pameran, pameran Yamaha, apa-apa dikasih panggung terus dapat bayaran.
Dapat bayaran. Oh,
ya jadi mulai profesional.
Iya. Berarti gitu bisa dibilang itu pekerjaan pertama lo yang dibayar.
Ya, jatuhnya seperti
as,
itu.
Ya maksudnya kerjaan gitu.
Iya, sebagai musisi
sebagai musisi ya benar. Oh, keren juga ya.
Ratusan ribu tapi seneng banget sih.
Iyalah. Kan bukan masalah nominalnya yang penting maknanya.
Dihargai. Apa mulai ada ya jerih payah latihan musik. Ada, bisa ada feedback nih.
Iya benar.
Terus bisa kesempatan kerja lah bilang.
Iya, ada penghargaannya, apresiasi.
Ya, betul.
Nah, Nan, terus sekarang kan lu juga menjalani kehidupan lu sebagai pengajar.
Iya.
Iya kan. Nah, mungkin yang gua penasaran nih sebelum lanjut ke perjalanan karir lu ya, apakah seorang anak kan terus lu juga dari kecil kan belajar musik, apakah seorang anak yang mau belajar musik harus punya alatnya dulu? Baru ngeles, apa ngeles dulu, baru beli alatnya?
Nah ini buah si malakama juga sih ya, sobat salah ya. Menurut gue sih,
menurut lo.
Apa ya? Kalau mau belajar, apapun itu tetap harus ada sarananya sih, sarana yang bisa support. Kebetulan kalau gue dulu belajar piano, tapi alatnya dulu belum punya. Sampai umur tertentu gue baru mulai, berapa tahun lah baru punya piano. Nah setelah punya alat itu gue ngerasa kayak perkembangan tuh progres bisa jauh lebih cepat terasa. Jadi ada baiknya kalau ya dari awal belajar sih punya alat. Tapi ada yang lebih penting sih daripada punya alat sih. Punya niat. Jadi emang kalau anaknya suka, walaupun ya alatnya terbatas ya, kadang-kadang mereka bisa cari cara untuk belajar. Dan itu yang gue sebagai guru kadang-kadang lihat ya, ada murid yang nggak punya alatnya yang piano bener-bener, tapi dia punya misalkan keyboard kecil. Tapi perkembangannya bagus.
Dan
itu yang, ya apa ya, patut diacungi jempol lah. Tapi tetap alat, ya kalau bisa.
Penting kalau bisa.
Semua kembali ke keadaan sih. Apa yang kita punya, itu yang kita maksimalkan.
Iya benar, tapi kalau memang kalian punya kesempatan untuk beli alat, ya beli aja masih.
Ya, diusahakan. Sarana itu penting.
Ya gitu. Karena maksudnya gue juga ingat, zaman dulu kan gue sempat ngajar lah, ada fase gue ngajar juga gitu. Ya itu ada beberapa orang tua murid sih mostly, yang selalu bertanya kayak, kira-kira anak saya berbakat nggak? Kalau berbakat baru saya beliin ki alat.
Ah, ya.
Kebetulan saya bilang, kebetulan saya bukan cenayang juga. Saya pun juga waktu kecil saya juga nggak pikir saya berbakat. Ternyata saya bisa kerja di musik kayak gitu loh, gue bercanda-bercanda ini gitu. Cuman maksudnya, mungkin gue bisa tanya ke lu yang lebih cocok dunianya dan pengalamannya kan lu ngalamin itu dari kecil gitu. Dan tadi apalagi lu bilang lu sempat punya fase nggak punya alat dulu, akhirnya lu punya alat. Nah, ternyata itu sangat berguna teman-teman. Jadi ya kalau kalian punya kesempatannya dan punya niatnya, sebaiknya beli ya.
Nabung lah bisa lah.
Nabung bisa lah.
Sekarang banyak sih alat-alat tuh.
Iya, sekarang nggak kayak dulu ya.
Bawa ke atas banyak.
Benar. Terus dari lu punya piano dulu atau elektron dulu?
Elektron dulu. Gua waktu kecil tuh nyokap beliin elektron.
Oke.
Waktu itu juga ada yang tipe rendah sih buat pemula. Harganya nggak gitu mahal juga.
Nggak gitu mahal juga.
Tootsnya tapi enteng kan. Oh, jadi gue kalau latihan piano itu inget kok dulu disuruh nyokap ke tetangga yang punya piano.
Oh gitu, serius loh.
Terus sampai suatu suatu berapa lama ya gue ngeles dibeliin keyboard.
Oh, oke.
Karena emang gue butuh keyboard. Waktu itu udah ngeles yang kayak gimana cara pakai keyboard belajar orkestrasi. Sementara itu latihan pianonya ya di sekolah musik. Tapi waktu itu gue sempet, iya sih, suatu titik itu gue dapet piano, dikasih, dibeliin piano sih, piano second. Itu ya di situ mulai terasa tuh teknik kayak lumayan lah, sangat terbantu.
Karena ya dimensinya beda, beratnya beda ya.
Tapi itu setelah beberapa tahun gue pakai elektron aja.
Oh, oke. Okay. Terus elektron lu yang dua?
Iya, Amanda kaki.
Amanda kaki kan? Iya. Lu latihan piano gimana tuh ya?
Mau gak mau.
Latihan gak sih gue selalu segitu.
Iya, tootsnya juga kan lebih dikit.
Lebih dikit, iya benar. Keren, tapi kita bisa lihat hasilnya dari keseriusan lu. Tapi lu orang tipikal yang kayak gitu gak? Maksudnya tipikal yang kalau suka sama satu, fokus ke satu. Lu tipikal kayak gitu gak?
Lumayan sih ya.
Gue
kalau waktu itu kan gue demennya, ya bilangnya musik pop yang menarik. Gue klasik, jadi waktu itu kurang dipelajarin sih.
Oke.
Sama setelah itu ya kayak gue suka yang namanya, tau ya masih ke bawah sih sampai sekarang sih, main game. Kalau ada yang gue pengen tamatin, gue seriusin.
Ya
ratusan jam lah main. Sekarang nih. Ada masa-masanya juga gue suka yang lain.
Sampai
SMP ke SMA suka voli ya, main voli terus.
Oh, lu suka voli ya?
Waktu masih lumayan kecil badan.
Sekarang juga masih bisa lah.
Iya, bisa. Bisa jatuh.
Berarti pas lu les gitu, lu ada fase ngeband nggak? Sekolah gitu, ngeband sama anak sekolah ya?
Oke. Ngeband itu gue kalau di luar sekolah musik sebenarnya hampir nggak pernah ya.
Oke.
Kecuali gue dulu di gereja aja. Pelayanan gereja Pantekosta, jadi emang kan dari awal kan ngeband, terus gue masuk mulai SMP lah disuruh join pelayanan.
Ya.
Ngeband langsung di situ. Ya gue belajar ngeband di situ sih, di gereja aja.
Berarti di gereja itu lu umur berapa SMP?
Pas masuk SMP, ya masuk youth.
Ada youth-nya. Saya banyak juga teman-teman ya musisi yang kebetulan Kristen. Maksudnya pasti memulai pengalaman bermusiknya juga salah satunya di gereja ya.
Dan kebetulan juga senior-senior di gereja support sih, jadi kalau gue salah nggak dimarahin, dikasih tahu gini nih lebih enak gitulah, saling membangun komunitasnya.
Wih, keren banget tuh, tapi nggak boleh promo gerejanya di sini. Nah, berarti lu sama sekali nggak pernah bermusik di luar sekolah musik ya, teman-teman sekolah musik ya?
Gue kalau dia bilang panggung, festival, band gitu nggak pernah.
Nggak pernah ya?
Gak
sekolah
pernah.
Gitu ya?
Festival gue selalu solo mainnya.
Oh iya juga ya, lomba-lomba tadi tuh.
Iya, kalau ngeband jarang sih. Ya tapi untung lah. Ada band di gereja, jadi pas gue mulai masuk, ya diajak ngeband gitu, ngiringin penyanyi sebagai session, jadi nggak kaku-kaku amat.
Ya, udah ada pengalamannya. Nah terus lo kan sempat jadi juara dunia itu. Itu berarti lo umur berapa?
Itu waktu 2008-2009, umur 16.
16 tahun ya? Udah SMA dong ya?
Iya, SMA kelas 2.
Oke. Waktu itu gimana ceritanya lu bisa sampai juaranya deh? Itu berarti ada audisi sampai nasional dulu?
Iya, itu persis setahun setelah yang gue bilang tadi, berusaha.
Oh iya, tadi ada fase
guru,
itu.
Ya, tahun depannya, jadi lomba waktu itu tuh dari tingkat internal sekolah musik, pemenangnya masuk ke wilayah Jakarta, ketemu Jakarta, yang Bandung ketemu Bandung, Bandung Jawa ya. Barat apa, terus nanti masuk ke nasional. Dari nasional masuk ke Asia, dari Asia baru ke Jepang. Nah, 2008 itu gue lomba di Asianya barengan sama Isyan.
Oh, itu bareng Isyan.
Ya, cuma beda kategori, dia masih junior. Terus lanjut ke Jepang, siapin, pokoknya siapin 6 lagu, performnya hari pertama ya penyisihan. Hari kedua yang seperti resital sih. Ada apa disuruh jam session juga sama drummer. Jadi juri tuh nilai selain persiapan main sendiri dilihat musikalitas lah jatuhnya. Kebetulan juga lawan-lawan gue tuh orang Jepang yang apa ya dalam tanda kutip mereka gayanya ya Jepang sedikit kayak kaku-kaku gitu lah. Mereka kan perfeksionis, nggak ada salah. Tapi kalau kita kan ya salah dikit masih maklum, yang penting kan enak. Kompak mainnya. Jadi kalau kita apa teman-teman kalau ada yang main salah jangan minder. Tetap yang penting enak. Yang penting enjoy main musiknya.
Keren. Benar, itu harus ditanamin di dalam diri ya.
Ya setelah itu ya betul. Setelah itu ya gua kan dikasih tahu tuh poinnya menangnya gimana. Ya itu performance sama musikal. Kalau teknik kalah sama gitu. Ya karena musik bukan soal teknik doang sih ya.
Benar. Ada banyak faktor di dalamnya. Cuman kan maksudnya dengan ikut lomba, ikut festival, mungkin teman-teman yang lain juga jadi belajar ya. Kurangnya, salahnya, apa yang harus dibenahi lagi.
Latihannya sih, perjalanan latihannya itu sih yang bikin enak lah setahun persiapan, kita latihan fokus teknik kan. Jadi setelah itu ngerasa lah, apa yang kita udah pernah mainin pasti kan jadi sedikit lebih mudah kita lakukan lagi.
Dan hasilnya pun maksimal.
Ya, betul.
Nah, ngomong-ngomong soal lu tadi lomba festival segala macam di usia sekolah ya. Waktu itu gimana cara lu membagi waktunya? Kan maksudnya lu masih sekolah kan, lu gak butuh sekolah dong.
Masih sekolah.
Biasa kan ada yang kayak, aduh gua gak mau sekolah. Apalagi zaman sekarang segampang itu kan anak-anak untuk ngomong itu. Maksudnya zaman lu tuh waktu itu gimana cara membaginya dan hasrat lu untuk sekolah tetap? Ya minimal ada lah, mungkin gak hasrat banget gak apa-apa. Yang penting tetap ada dong.
Kalau buat gue sih lebih terasa tuh dua fase ya, masa SMP sama SMA. Waktu SMP ya namanya waktu itu gue sepanjang SD nih, gue tiga besar mulu ranking. Rajin belajar lah. Cuma sekali doang keluar dari tiga, terus dimarahin sama guru, kamu kenapa begitu keluar? Akhirnya balik lagi ranking tiga besar. Bukan sombong ya, tapi maksudnya semuanya
ada. Iya, pengalaman, ini kan berbagi pengalaman.
Masuk SMP, ketua OSIS.
Itu keren.
Apa ya bilangnya semangat belajarnya luar biasa lah. Tapi dari ketua OSIS tuh gue kelas 2. Dan kelas 2 itu gue mulai mulai mengenal bermusik. Ya sebagai profesional. Masih bertahan SMP, tapi di situ kan mulai job-job, weekend udah mulai sedikit sibuk. Tapi weekend gue sekolah dulu masuk sampai jam 10, jadi ya masih aman waktunya. Begitu masuk SMA, nah di situ kayak mulai berat deh tuh musik ya mulai makin ada lah. Sementara sekolah juga materi makin susah, gue dulu IPS. Itu hafalan tuh kelas 2, kelas 3, waduh berat banget. Sampai akhirnya, waktu itu mau persiapan lomba juga SMA. Jadi gue sekolah dulu setiap hari sampai jam 1 siang, setelah itu pulang latihan di sekolah musik. Sekolah musik latihan sampai suka sampai jam 11 malam sih. Di Semanggi, terus pulang ke Cimanggis, Depok. Jam 12 lah, besok paginya berangkat sekolah setengah 5-an gitu kan, jam 5. Ya kadang-kadang ketiduran jadinya waktu di sekolah. Tapi nilai ya jatuhnya bukan jeblok-jeblok amat sih, tapi pas lah. Masih bisa.
Aman lah, ditap aman lah.
Ya tapi masih bisa lulus.
Iya.
Cuma itu tetap ada pengorbanan dikit lah jatuhnya. Gue jadi nggak sebagus waktu SD.
Iya. Keren, tapi setidaknya lu masih bisa membaginya dengan cukup baik.
Bertahan.
Tinggal dipilih aja nih, mana yang mau dimaksimalin, mana yang mau ditahan aja.
Iya, tetap harus kita mau fokus ke satu hal ya, ada harga dikit lah.
Iya, benar.
Kalau fokus ke semuanya nggak bisa sih.
Iya. Tapi berarti lu zaman SMA itu nggak ada, kan biasanya anak les matematika, les apa gitu yang lain.
Waktu SMA
atau ekskul apa gitu.
Cuma ngeles musik sama rajin banget ekstrakurikuler voli.
Voli, oh iya.
Hampir
kan
setiap hari main dulu.
Tem
ke nama tari terus kan.
Bakar
banget.
Berarti voli abis itu langsung main latihan.
Sampai kadang-kadang musik rada males.
Oh iya, ada fase itu ya, ada fase.
Ya, tapi tetap kembali ya. Apa ya? Tetap perlu banget sih. Kalau nggak megang musik, kaku dikit. Terus waktu itu gue disuruh main, ya itu kaku.
Oh,
salah,
okay.
Terus malu sendiri kan jadinya ya itu.
Akhirnya ya harus berlatih lah. Keren ya. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin sedang mengalami fase itu ataupun mungkin lagi galau tentang gimana cara membagi. Gue pengen banget nih main musik, cuman gimana caranya, gue sibuk banget sekolah. Tenang, itu kalian juga bisa membagi waktu seperti Kenan. Cuman mungkin dengan situasi yang berbeda ya.
Ya, tetap harus fleksibel kita.
Keren.
Tetap harus ada prioritas lah. Gitu.
Keren. Nah, Nan, terus seiring berjalannya waktu kan sekolah gitu. Lu di fase mana atau di titik mana akhirnya lu berpikir dan memutuskan untuk, oke, okay, musik adalah jalan hidup gua sampai gua tua. Eh, nggak tahu juga sih, lu pasti berpikir itu nggak sekarang. Masa sampai lu tua, lu akan bermusik gitu. Karena kan ya zaman sekolah okay lah.
Yeah.
Sometimes kita menganggap itu sebagai hobi kan.
Betul.
Cuman maksudnya kapan lo ada di titik memutuskan, oh berarti gue pokoknya jadi musisi deh.
Oke. Okay. Jawaban singkatnya sih waktu mau kuliah ya.
Oh, okay.
Jadi tadinya tuh, kalau jawaban panjangnya gue tadinya udah daftar ekonomi.
UI. Oh, udah sempat. Oke. Okay.
Itu udah siap-siap banget. Kayaknya udah tinggal apa ya? Udah tes belum ya waktu itu ya? Pokoknya udah siap lah daftar ekonomi. Terus gue sekali waktu pulang dari sekolah lagi nyetir tuh, lagi nyetir motor, udah punya SIM ya teman-teman. Oh, ya. Jangan nyetir tanpa SIM. Kayak dapet ini aja gue, teng musik gitu. Oh, dapet kayak pencerahan dikit. Jadi terus pas sampai rumah gue ngomong ke nyokap, kayaknya musik aja deh daftar kuliah. Gue daftar kuliah di musik. Dan terjadilah waktu itu, jadi duit gue hadiah menang lomba. Untuk daftar masuk
daftar kuliah
musik.
Daftar kuliah musik.
Nah, itu.
Oh, keren.
Dan setelah itu pas 2010 mulai kuliah, gue juga sekalian waktu itu mulai ngajar. Titik mulai ngajar, terus waktu itu pas lagi apa ya, ikut, oh gue ikut ini acara TV pencarian bakat.
Ya. Okay.
Dan setelah itu ya kayak ada, gue emang pengen totalitas sih. 100% cari kerjaan tuh di musik. Dan ya waktu itu udah, habis gitu gue pokoknya semua kerjaan udah mulai dari musik semua tuh. Nggak ada dari bidang lain.
Iya. Keren, jadi itu benar-benar apa ya, pencerahan ya. Teng ya juga, teng itu iya, mendefinisikan teng kata itu. Teng itu.
Tapi tetap ya. Ada resiko sih, apa orang tua sih tetap bilang harus pikirin matang-matang kalau masuk musik. Sebenarnya pertanyaan klasik sih ya, bisa kerja apa di musik? Tapi sebenarnya musik itu kalau dibilang bidang entertainment kan sekarang industri kreatif peluang tuh banyak. Asalkan kita kayak excellent lah di bidang itu. Kalau kita berusaha keras sih, ya harusnya bisa sih. Kecuali yang males-malesan ya itu bakal kesalip sama yang lain. Tapi tetap aja sih. 2014-an, 15-an, ada pasang surut. Musik nggak selamanya mulus.
Nggak selamanya mulus, benar. Cuman ya, puji Tuhannya, alhamdulillah sekarang. Ya, dunia musik udah lumayan lah ya, masih udah bisa diperhitungkan sedikit.
Iya, thanks to kayak Lodeng gini yang berbagi insight soal dunia musik ke teman-teman.
Tujuannya untuk biar semua teman-teman, karena kan di Indonesia ya mostly, semua orang beranggapan kan kalau menjadi musisi atau itu harus ke Jakarta. Sedangkan kita kan negara yang lumayan gede, bukan lumayan, emang gede. Dari Sabang sampai Merauke, yang itu talenta-talentanya gila banget.
Bener.
Gitu, banyak banget. Mungkin yang kenal kayak saya, gue kenal Kenan, terus gue kenal siapa-siapa, ya di Jakarta, ya karena kita berada di lingkungan yang sama ya. Cuma kalau di daerah lain tuh, banyak banget yang gila gitu talentanya.
Nah, ini yang gue perhatiin ya, session zaman sekarang. Rata-rata ya kalau dari, ya bukan Jakarta, yang luar daerah, mereka punya komitmen kuat banget kayaknya. Punya usaha keras.
Iya, benar.
Let's say, ya sebut aja beberapa teman kita lah, ya mereka awalnya dari festivalan, ada yang main drum juga. Datang ke Jakarta, mereka mentalnya udah mental baja gitu. Sedangkan kita yang di Jakarta mungkin terbiasa
slow.
Fasilitas nyaman. Slow malah, benar.
Iya, benar.
Itu ya, teman-teman daerah top-top sih, mentalnya tuh kuat.
Iya, benar. Dan memang harus diasah juga gitu loh. Dan ketika dari daerah datang ke Jakarta pun, selain mental main musiknya, ya mental bergaulnya juga harus biasa ya. Kayak itu lebih keras dan lebih ke tidak ada teorinya kalau itu ya.
Betul. Session player bukan soal 2 jam main. 24 jam touringnya.
meet and greet-nya itu.
Yes.
Nah, lanjutan itu sebelum kita bahas session. Yeah. Lucu juga sih tapi. Akhirnya lu memutuskan untuk kuliah.
Ya, kuliah.
Why UPH?
Oke, waktu itu terlepas dari gua kan hitungannya udah berapa puluh, udah kayak 10 tahun lebih lah belajar musik.
Yeah.
Gua pengen belajar. Waktu itu gua mengidolakan Mas Ahmad Dhani.
Oh, oke.
Okay. Dan David Foster.
Ya. Yeah.
Sebagai produser.
Oh, oke. Okay. Lu enggak pakai nama Canon?
Enggak. Nama asli aja. Mungkin suatu saat nanti ya, kalau misalnya punya nickname gitu ya.
Oke, terus?
Gue ngelihat mereka dengan musik yang hitungannya kalau kayak Mas Ahmad Dhani kan pindah-pindah mulu tuh musiknya, tapi dia kemas laku gitu.
Iya, iya, iya.
Impact-nya ke pendengar tuh mantep.
Yeah,
terus yeah. David Foster kayak kalau gue ngelihat albumnya dia, dia kerja sama ratusan penyanyi dan banyak banget hits-nya, single-nya. Yeah, yeah. Itu yang gue pengen pelajarin. Jadi di UPH tuh ada jurusan performing art and production management.
Okay.
Itu singkatan gue masih ingat nih.
Yeah.
Intinya kayak gimana lu pelajarin behind the scene-nya musik. Jadi produser, jadi manajer, hukum hak cipta dan semuanya itu gue pelajarin di situ. Ya gue ngeliat kayak mata kuliah-mata kuliahnya itu menarik. Gue pengen pelajarin sisi lain musik nih.
Okay.
Jadilah gue masuk situ dan ketemu lumayan adalah beberapa tokoh musik, misalkan kayak Dimas Pradipta, ternyata kakak kelas.
Oh, oke. Okay.
Di jurusan yang sama. Terus tugas kuliah gue juga waktu itu unik-unik sih. Satu episode X Factor gue mesti datang, gue mesti catat apa aja yang ada terjadi di stasiun TV itu. Stage manager ngapain.
Oh, oke.
Okay. Lighting ngapain. Kecuali behind the backstage-nya gue gak boleh masuk ya. Tapi sisanya gue catat. Seru, kalau buat gue kayak gitu tuh seru. Jadi nggak cuma main musiknya, tapi produce-nya sih.
Benar-benar.
Dan ada satu tugas kuliah juga disuruh produce rekaman dulu.
Oh, oke.
Okay. Dan apa ya, dosennya tuh kasih pilihan. Kalian boleh rekaman bikin sendiri di rumah. Atau nih, saya ada kerjasama sama studio Dimas Pradipta punya. Dimas punya waktu itu di Bintaro.
Ini
ada studio di sini, kalian mau pakai nggak? Gini, ternyata inti tugasnya itu seberapa niat kita datang ke studio itu.
Oh, oke. Okay.
Yang lain tuh semua rekaman
di rumah.
Gua doang yang datang.
Oh iya, serius?
Nilai gua paling tinggi.
Oh, oke.
Okay. Padahal musiknya gak dinilai bagus apa enggaknya. Itu, okay, dinilai niatnya lah sebagai produser.
Iya,
yeah,
iya, yeah,
dan
yeah,
itu
yeah,
yang kebawa lah sampai lulus kuliah sekarang.
Lulus kuliah, iya, yeah, iya. Yeah. Bagus juga itu ya, idenya ya.
Benar-benar. Tapi dikit sekarang anak murid.
Iya sih. Karena sekarang apa-apa udah bisa sendiri semua.
Benar.
Iya, yeah, 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 benar-benar. Ya plus minus lah, ya, itu plus minus.
Minus.
Oh gitu, keren ya. Itu ada jurusan itu. Berarti itu kalau lulus lu sarjana apa tuh? Tetap seni?
Seni.
Tetap.
Gue sarjana seni SSN.
SSN, tetap yeah. SSN ya. Keren, itu UPH bagus juga. Gue baru tau tuh ada jurusan itu. Gue selalu cuma tahu yang
sound
design, terus komposisi, kontemporer. Terus apa yang ngajar nih, yang buat ngajar.
Ya, education.
Education ya, gitu-gitu. Gue baru tau nih ada yang...
Ya.
Itu tuh, performing art and production
management.
Ya
kayak gini loh kita pelajarin apa
terjadi sekarang ya. Yeah. Ya good lah, jadi maksudnya mempelajari how to produce whole package ya.
Yeah.
Gak cuma di pas musiknya doang.
Atau itu. Apa yang telah terjadi, apa yang terjadi setelah musiknya kita bounce.
Iya yeah, yeah, benar. Gila, pantas Canon ditutis, pantas.
Nyambung ya.
Tapi enggak, gue juga pikir selama ini lu di UPH tuh ini ngambil performing,
main musiknya.
Main musik kontemporernya gitu.
Oh.
Ngambil kontemporer, ternyata enggak ya.
Enggak.
Tapi ada minornya, bisa lo bisa ambil instrumen gitu?
Tetap ada, gue jadi waktu itu tetap ada kayak mata kuliahnya sekali seminggu, itu private piano.
Oh, private?
Iya, maksudnya satu-satu sama dosen.
Sama dosennya? Oh iya.
Nge-jazz tapi.
Oh, oke. Okay.
Dosen gue ini, yang punya Hajar Bela Big Band.
Oh ini, Robert Joko.
Iya.
Yeah. Oh gitu,
belajar,
iya.
Ya gue juga belajar. Itu tuh dia ahli big band juga tuh. Waduh, voicing bagi-bagi beras.
Bagi-bagi beras banyak juga tuh dia. Mm-mm. Keren.
Sama sekali bagi-bagi rezeki dia waktu itu.
Oh iya, seperti itu ya.
Tapi di bawah nge-jam cafe jazz gue kaku sih.
Oh, aku
lebih nge-pop sih ya. Kaku, man. Night in Tunisia ngaco. Aduh, kalau diinget-inget.
Nah, terus lu waktu itu lulus kuliah tuh 4 tahun?
Iya, 2014.
14.
Agustus.
Agustus ya. Nah, setelah lulus kuliah, waktu itu ya, kalau lu masih inget, apa yang ada di pikiran lu? Maksudnya kan, ya udah nih, kuliahnya beres,
ya.
Otomatis, apa nih, kalau kerja biasa, mostly patternnya adalah lulus kuliah, ya lu ngelamar kerja sesuai bidang lu. Which is kalau misalnya ekonomi, lu bisa ngelamar kantor, gimana, dan segala macam. Nah, kalau musik kan, kita kadang nggak punya, nggak perlu CV untuk, gue lulusan ini musik gitu. Nah, waktu itu, apa yang lu pikirkan untuk masuk ke industrinya?
Nah, jujur waktu itu, sebelum gue lulus sih, kan gue sama tim itu ikutan pencarian bakat.
Oh, yang itu
terus
tadi, ya.
Udah sempet perform terus, dapat kerjaan, rekaman juga udah, cuma nggak dirilis aja waktu itu.
Oh, okay.
Awalnya kayak hype banget, seneng rasanya, tapi lama-lama menurun.
Okay.
Begitu lulus, gue jujur aja, gue nganggur.
Oh, pas lulus tuh justru
nganggur. Ya, itu tuh sempet gue rajin bikin apa, ada bikin video aransemen bikin cover.
Oh, oke. Okay. Di YouTube?
YouTube.
Oke. Okay.
Karena nggak ngapa-ngapain tuh.
Oke.
Okay. Oke, okay, pas mau bikin musik yang ketiga, itu gue udah bikin dua aransemen. Yang pas mau ketiga, oh, gue waktu itu cuma ngajar ya jatuhnya ya. Cuma ngajar pun masih dikit waktu itu muridnya.
Okay.
Terus gue 2015 awal setelah lulus beberapa bulan, gue bikin video pas mau ketiga, nggak sengaja ketemu Isyan. Di Yamaha, di gedung Yamaha. Dia baru mulai naik tuh. Dia udah punya band waktu itu.
Oke, okay, iya, band teman-teman saya juga yang lama.
Teman-teman kita juga.
Iya, dan kita juga.
Terus mungkin karena emang jalan Tuhan juga kali ya.
Iya, emang.
Isyan masih ingat sama gua.
Oh, oke.
Okay. Gua ngeliat dia.
Berarti udah lama banget enggak ketemu ya?
2011 lah terakhir.
11 terakhir itu.
4
ya?
Tahunan enggak.
Iya, iya.
Terus foto dia udah jadi artis kan. Isyan minta foto bareng ya. Oke, foto kaku banget. terus mungkin karena itu ngeliat gua terus jadi mungkin ingat beberapa hari, beberapa minggu kemudian lah, kayaknya sebulan kurang gitu, dia nontek. Nan, bisa main band nggak?
Oh, dia pikir lu elektron aja ya?
Iya, itu. Terus, boleh dong, Sian, coba. Terus dia coba, waktu itu dia mau 2015 akhir, dia mau launching album.
Album pertama. Yang di CBD itu ya?
Iya, di situ dibentuklah band-nya yang sekarang. Kecuali satu orang aja ganti. Ya, ada lah, gitu. dan setelah itu baru tuh mulai tuh 2016 awal ya perjalanan pertama gue session
ya
itu langsung karena Isyan.
Oh, oke. Okay.
Kalau nggak waktu itu gue nggak ketemu Isyan dia mah mungkin nggak
beda cerita ya.
Beda cerita
mungkin. Ya, tapi maksudnya bukan sesuatu hal yang lu rancang kan berarti. Maksudnya kayak lulus kuliah berarti gue akan ke sini.
Ya itu nggak bisa sih, kan bilangnya manusia merencanakan tapi
Tuhan yang juga menentukan ya.
Iya, betul dia.
Keren. Haleluya, haleluya, haleluya.
Jadi tetap harus berdoa ya, teman-teman.
Iya, benar. Ya, nah, jadi tapi emang nggak pernah akan ada yang tahu ya jalannya gimana.
Benar.
Bakal gimana.
Benar. Nggak ada yang tahu juga 2019 kerjaan banyak banget kan tahun depannya kita.
Iya, benar. Tahun depan kita banyak istirahatnya.
Iya, itu dia. Nggak ada yang tahu sih.
Iya, benar. Kayaknya itu Tuhan jawab doa deh, kan banyak anak-anak kan, aduh capek banget nih butuh istirahat gitu.
Yeah.
Nah, Tuhan kasih tuh istirahat 2 tahun. Yeah.
2 tahun dia healing.
2 tahun healing. Keren banget sih Lonan, tapi sangat menginspirasi teman-teman yang lain juga gitu loh. Permainan lo, aransemen lo juga sekarang kan sudah banyak terdengar nih di
sedikit-sedikit ada lah 1-2
di platform digital.
Which, tapi tetap sih kalau gue ngeliat kayak teman-teman nih Lodeng, let's say Marty, let's say siapa lagi Ivan, keyboardis nih, gue salut juga sih sama mereka sih. Semua tuh usaha kerasnya kelihatan sih, gue ngerasa minder sih. Kayak masih zona nyaman gitu.
Tapi
yang gue ngeliat lu semua kayak ya kita harus ini sih bilangnya embrace apa ya discomfort. Jadi kita harus coba hadapin zona nggak nyaman.
Zona nggak nyaman, benar. Tapi justru dengan itu kan membangun terus.
Iya.
Membangun segala hal lah. Betul. Teknis, mental, mindset.
Yes.
Keren banget. Nah, tadi kan lu bilang lu ngajar nih. Yeah. Lu tuh Yamaha berarti total nih dari kecil sampai... Lu sampai lulus berarti?
Sampai gue lulus SMA.
Lulus
kalau
SMA
Yamaha
tuh...
nggak lulus sih.
Oh, Yamaha lumayan lulus.
Yamaha soalnya kan grade gitu.
Iya, grade.
Terus mau ambil ujian ambil, mau nggak mau ambil ujian ya udah nggak apa-apa. Jadi gue udah lulus dari beberapa itu kursusnya. Terus ya udah bilangnya ya grade-grade yang tinggi, gue belum sampai yang paling tertinggi sebenarnya.
Oh, lu nggak nyampe ya? Maksudnya belum belum sampai
ya.
Tinggi.
Betul, belum sampai tertinggi.
Oh, oke. Okay. Tapi kan udah juara.
Ya, ya menurut gue sih udah cukup lah. Soalnya waktu itu gue mau ambil grade. Kan Yamaha kan turun tuh dari 13, makin tinggi tuh makin rendah, mentok-mentok.
Makin tinggi ya?
3.
Oke.
Okay. Gue terakhir ambil ujian grade 4. Lulus. Terus pas mau ujian grade 3, susah banget sih.
Oh, iya.
Terus udah gitu mau kuliah, jadi gak sempat latihan lagi. Oh, oke. Okay. Ya udah abis gitu, sampai sekarang ya mentok grade. Satu grade itu
satu
aja.
Satu grade tanggungnya.
Grade 2 sama 1 tuh pemberian sih, soalnya kayak award gitu.
Oh, oh gitu ya.
Di Indonesia cuma ada satu orang yang grade 1.
Siapa?
Pasti pada enggak tahu ya. Personilnya grup vokal Warna.
Oh, tahu gua.
Steven Tamaji.
Kak Steven, iya benar.
Satu-satunya orang di Indo yang grade 1.
Iya, itu ajaib. Sadis juga ya, ajaib juga.
Aduh,
Warna vokalnya juga. Cuman gua enggak tahu, gua tahu dia Yamaha, gua tahu dia sangat expert di situ gitu. Cuman gua enggak tahu ya itu grade-grade itu.
Ternyata dia tertinggi di Indo.
Tertinggi.
Tertinggi di Indo.
Gokil.
Gokil, gokil. Yeah. Dia nggak pernah show off aja tuh kalau grup Warna. Tapi kalau kita cari di internet sih banyak sih video dia main lagu klasik. Wah, serem-serem.
Oh, oke.
Okay. Anaknya juga beasiswa sekarang di Singapura musik. Bakat dan usaha keras.
Eh, iya, keren, benar-benar. Terus lu mulai akhirnya memutuskan ngajar di Yamaha itu tahun?
2010 gue ditawarin sih, mau ngajar nggak?
Oh, oke, okay,
karena
itu.
Kan lulus SMA, terus gue umur 17, udah bisa tanda tangan kontrak.
Oh, oke. Okay.
Jadi dianggap usia dewasa, tapi akhirnya nggak tanda tangan juga sih.
Oh, enggak ya?
Karena yang gue ngajarin itu kayak kelas tambahan, awalnya itu kelas tambahan. Terus yang jangkanya pendek-pendek, terus lama-lama lancar, ya tambah lagi satu kelas, satu kelas, sampai sekarang.
Gitu. Sampai sekarang akhirnya lo sebagai... Terus kalau lo yang ke luar, maksudnya ke Beijing atau ke mana tuh?
Nah itu tergantung China. Undangan sih sebenarnya.
Itu jadi, as a pengajar Yamaha?
Iya. Oh, jadi gue tuh dimasukin kayak katalog sih. Katalog dari Jepang. Ini kita punya program-program klinik-klinik seperti ini dengan pengajarnya atau speakernya ini.
Oh,
nama
gue
masuk di situ. Dan kebetulan juga gue kan... rajin dulu lomba tingkat Asia dan di situ kenal sama banyak negara jadi yang penting relasi teman-teman
benar-benar
saling kenal terus mereka nanya ke Jepang mau ngundang gua gitu kan ya udah pergi yang paling nyantol dulu Hong Kong jadi gua diundang sekali main perform terus habis gitu kasih klinik ke peserta pemenang di sana deh pemenang lomba cocok terus diundang jangka panjang jadi gua mulai 2012 2013 sampai 2019, gue dipercaya sama mereka sebagai guru tamu.
Oh, oke. Okay.
2019, tapi keadaan negara di sana waktu itu udah mulai kacau ya, demo-demo. Jadi akhirnya stop dulu. Okay. 2020 pandemi.
Iya, benar-benar. Oh, pantas lu, ya maksudnya gue lihat kan lumayan aktif. Maksud gue apakah itu memang tentatif aja gitu, atau ada jadwal pasti, atau gimana gitu.
Oh. Ya, rata-rata sih gitu itu kayak perjanjiannya berapa pertemuan.
Oke. Sekali datang berapa lama gitu ya?
Rata-rata 1 jam kali 8 pertemuan. Jadi kayak gue 8 bulan setiap bulannya pergi.
Oh, oke.
Okay. Pergi Sabtu, Minggu pagi ngajar, Minggu sore pulang. Hong Kong.
Oh, gila. Udah kayak cuman bolak-balik Surabaya ya?
Tapi nggak lebih jauh dari Manado kayaknya ya? 4,5 jam.
Masa sih?
4,5 jam.
Papua lah, kalau Manado masih. Manado kan 3,5.
Oh iya, berarti. Ya,
Papua lah, Papua.
Ya, Jakarta terbang 8:30 pagi, sampai sana jam 3 sore. Ya masih manusiawi sih.
Ya masih oke lah. Masih
okay. Pulang ya, lebih, juga.
Memang lebih jauh ke Papua sih.
Nah, tapi jamnya beda lagi.
Jamnya beda.
Beda 2 jam.
Iya,
Hong Kong beda 1 jam, kayak Singapura lah.
Iya. Keren. Nah, tapi tuh sekarang lu masih ngajar?
Masih.
Lu ngajar di mana?
Sekarang gua ngajar di Yamaha Semanggi.
Oh, Yamaha Semanggi.
Kelas, ya. Junior Master sih bilangnya sih.
Oke, Junior Master tuh udah mau grade 3 tadi tuh? Atau beda?
Itu ada audisi aja. Yang penting punya fondasi grade 7, lalu audisi, dan ya itu. Yang penting mau belajar, terima.
Oh, terus lo bisa milih siapa yang akan jadi murid lo?
Nah, itu hasil audisi. Nanti kita tanya muridnya. Ya tergantung availability. Ketersediaan jadwal murid juga sih.
Oh, oke. Okay.
Yang penting kita tawarin ini ada kelas hari ini nih, bisa kan? Bisa ya udah masuk.
Oh, oke okay, gitu.
Sampai saat ini sih ya murid-murid yang di kelas itu tuh Mereka semua rata-rata emang niatnya sih mau belajar musik sih.
Mau belajar ya?
Seneng juga sih.
Iya. Jadi dapat tektokan yang enak
iya.
di proses belajar ya.
Betul.
Kalau kayak muridnya, apa namanya, diem gitu, kayak gak niat, kayak bingung juga ya mau ngasih apa ya.
Itu yang gue salut sih sama guru-guru yang ngajar murid, hitungannya yang emang kelas, regular class.
Iya, regular class.
Dan semua kind of student tuh masuk
ada
di situ.
Ya.
Karena gue gak bisa ngajar kayak murid terlalu kecil atau... Okay. Terlalu males, gue juga nggak bisa. Dan gue kalau ngajar nggak bisa marah kan, jadi gue bingung juga.
Mau tegas tapi bukan lu
gitu,
ya.
Itu, nggak bisa. Eh, kamu nggak belajar, boleh pulang aja.
Eh, segitu aja nggak cocok.
Nggak cocok.
Iya, tapi lu sempat ada kepikiran untuk ngajar private nggak?
Private?
Atau emang ada?
Belum ada sih, sampai sekarang sih.
Tapi kalau... ditanya gitu, pasti ada nggak? Pernah ada netizen-netizen nanya?
Ada.
Mulai pasti kan ada lah.
Ada. Kan. Cuma gue kalau ngajar private, bingungnya itu sempet apa ya, sempet hampir kayak bingungnya itu aja sih, ngajar apa sih? Karena biasanya selama ini gue mungkin sering ngajar, ada target. Misalkan murid yang masuk kelas gue tuh pengen konser tahun depan, atau pengen lomba, itu jelas. Kalau yang ngajar dari nol, gue bingung malah. Karena ya gue nggak punya buku-buku yang kayak buat ngajarinnya gitu. Sama ini kan gue ngikut kurikulum ya mah.
Kurikulum ya.
Dan enak sih kalau dia mah tuh ngajar ya jelas lah.
Iya. Gitu. Ya memang agak ribetnya kalau private terus di Indo pun kan datang-datang. Bang, mau yang langsung yang running-running, arpeggio running-running.
Itu dia.
Ya gitu-gitulah kayak kalau main bass tiba-tiba langsung mau slap bang.
Iya, itu dia. Gue tiap minggu kalau di kelas tuh biarin anak-anaknya yang hitungannya udah tekniknya udah lumayan, tetap gue ngecek teknik dasar setiap minggu harus pemanasan.
Pemanasan.
Jadi kalau kelas Muay Thai bilangnya sprint dulu atau skipping dulu.
Gila korelasinya ke mata ya.
Habis gitu baru teknik dasar.
Sedap.
Biar kuat fondasinya.
Iya, benar-benar. Keren. Jadi mungkin teman-teman yang mau belajar sama Kinan, kalian berdoa-berdoa yang banyak biar Kinan ada niat untuk membuka kelas private seperti teman-teman musisi yang lain.
Ya kalau klinik masih bisa lah.
Klinik bisa sekali masih bisa. Dan ya banyak orang bebas lah nanya gitu ya.
Iya.
Nah terus mimpi ke depan lo apa, Nan? Lo kan sekarang ya oke lah, session. Lo udah produce beberapa karya lah. Ya. Lu punya mimpi ke depan nih?
Mimpi tuh ya, abstrak sih, tapi ya tetap sih yang gue pengen apa ya, minimal kayak album, tapi kalau jangka panjangnya itu gue pengen bikin kayak musik yang apa ya, impact ke personal tuh lebih terasa. Jadi kayak musik yang gue bikin kayak sekarang tuh yang artis yang gue produserin, misalnya kayak Isyan, dia itu bikin musiknya tuh udah kena ke pendengar. Kita kalau ngeliat komentar di internet kan rata-rata kena. Itu yang gue pengen sih nanti kayak bikin berbagai macam karya tapi semuanya kena ke pendengar.
Iya.
Sama dapet lah Ami Award 1.
Aduh, bercanda Ami Award ini apa lagi. Eh gak apa-apa, tapi itu kan sebuah doa.
Gak apa-apa.
Karena Ami Award di Indonesia kan ya katanya ini tertinggi kan.
Yeah.
Penghargaan tertinggi. Apresiasi buat teman musisi-musisi. Ya, who knows, one day kan bisa ini. Terus kalau tapi dalam waktu dekat lo akan rilis album nih, album solo.
Pengennya nggak dalam waktu dekat juga sih, gue masih cari konsep dulu. Karena nggak mau asal jadi juga ini yang bingung sih. Gue ngeliat teman-teman yang bisa rajin bikin album seniat gitu ya, hebat sih mereka berani, beraninya itu.
Niat tadi, balik ke niat tadi.
Iya benar.
Ya kita doakan saja semoga niat segera datang.
Amin.
Karena kalau untuk bikin kan lu udah sangat, ya maksudnya secara teknis, teknik, udah maksudnya udah tau lah gitu. Bukan hal yang sulit kan, cuman tadi tengnya tadi tuh, teng.
Ya itu dia, inspirasi emang datang tidak diduga-duga sih.
Iya benar-benar. Nah sama datangnya kita bahas perjalanan musik nih. Dari awal sampai sekarang, agak aneh kalau disebut keyboard hero ya. Kalau gitar kan gitar hero enak ya. Gitar hero lu siapa? Kasih enak. Kalau keyboard hero kan nggak ada ya. Ya inspirasi lu lah. Selain tadi lu udah sebut David Foster sama Mas Dani kan. Tapi kalau dari perjalanan lah, dari misalnya kapan lu udah mulai melihat satu sosok yang lu adore?
Kalau gue sih karena itu ya keseringan kulikan tuh dari luar dulu ya. Jadi gue ngeliat kalau dari segi bermusik yang bilangnya bukan untuk komersil, saat ini gue masih Cikorea dan almarhum Elva Syasyuriya. Itu.
Malva.
Kalau dilihat ya mereka bikin musik. Oh, sama Bob James, sorry. Mereka semua bunyinya kita anggapnya ribet, tapi sebenarnya isiannya nggak ribet. Itu yang mahal lah, touch-nya mereka tuh mahal-mahal. Kalau kita lihat almarhum Bang Elva juga, dia bisa create musik Elva Singer, dulu lomba kemana-mana menang, dan bukan bunyinya tuh bukan yang aneh sih, emang yang bagus gitu, mahal. Bob James lagi, mainnya santai banget tapi bunyinya kena gitu.
Itu tuh dari dulu sampai ya, sampai sekarang
sampai
gitu.
Sekarang bukan yang ribet-ribet jadi ya mainnya.
Bukan itu ya, maksudnya kan pasti ya nggak tahu, gue aja mindset gue kayak wah lu suka siapa keyboardis rock ataupun mungkin yang ya speednya kencang-kencang ya, gitu.
Speed kencang untuk lomba sih.
Karena main ya.
Om Jordan.
Siapa lagi? Iya, iya. Jordan Rudess ya. Jordan Roots. Tapi lu dengerin DT dari
Waktu mau lomba.
Oh, gara-gara mau lomba itu?
SMA lah, SMP akhir menuju SMA gue baru kenal. Sebelum DT gue dikenalin ke 4Play.
Lumayan ini ya?
Iya, dulu zaman main game PC, GTA Vice City baru keluar, keliling, tapi gue puternya CD 4Play.
4Play, Iya, lumayan. Ya, tapi maksudnya jadinya luas.
Iya, beda dunia banget
ya. Iya, benar. Tapi berarti itu tadi ya, Bob James, terus
Cikorea, Bang Elva.
Om Elva. Terus ya tadi kalau dari segi produce music ada Mas Dani sama
Om David
Likumahua. David Foster. Jadi itu buat teman-teman yang mungkin kalian ingin atau mengidolakan seorang Kenan, kalian bisa lihat Kenan mengidolakan siapa sih. Jadi kalian bisa belajar lagi dari idola kalian.
Generasi udah mulai beda kayaknya idolanya ya.
Iya, idolanya idola kalian. Kan ada patah mengatakan gitu kan, kalau lu mengidolakan sesuatu lu belajarlah dari yang dia idolanya gitu. Kerenan, tapi kalau di musik Indonesia sendiri selain Om Elva ya. Lagu yang lu suka dari dulu yang mengena di lu? Lagu Indo ya.
Banyak juga sih sebenarnya sih, tapi kalau yang paling kena ini kalau lagu yang ballad gitu paling kena Reza sama orang Jepang. Aduh, aku dan kamu.
Oke.
Ribet juga. Tapi Dewa sih.
Iya, Dewa. Tapi itu Mas Dani kan lagu itu ya.
Iya, kembali lagi Mas Dani.
Iya.
Gua waktu sekolah dulu kan SD naik jemputan. Nah di situ dia kenalin gue sama Dewa nih. Dia putar kasetnya Dewa, Om Iwan Fals, sama Padi. Itu terus.
Si driver lo ini.
Iya.
Driver jemputan.
Kalau dia nggak putar kaset, mungkin ya gue nggak kenal. Mungkin ya.
Oke.
Dulu gue jarang nonton MTV juga sebenarnya.
Iya juga.
Terus penasaran kan. Dulu belum ada Google apa, kita
nggak nyari. Iya,
gue tanya, siapa sih penyanyinya ini? Terus gue mulai cari kaset.
Kaset, benar.
Padi, ya band-band Om Iwan Fals, Wakil Rakyat dulu terkenal banget tuh lagu.
Itu ya. Gila, tapi berarti dari semua influence lo yang lo idolakan, ya mesti ya benar-benar pop. Iya, itu emang jiwa asli lo ya kayaknya.
Ya gue demennya ada drum, ada bass, gitar, piano. Ya ngeband sih jatuhnya.
Ngeband ya, iya. Makanya lo jadi. Nah, kalau piano, pemain piano sebenarnya pianis. Pemain keyboard sebenarnya keyboardis. Kalau pemain elektron sebenarnya apa?
Elektron player.
Itu juga gampang ya, piano player.
Elektron player.
Nggak elektronis?
Nggak ada sih.
Elektroner? Nggak juga ya?
Rata-rata kan pemain elektron, ya bilangnya dari Jepang. Ya. Terus mereka sebutnya itu profesional elektron player. Gitu aja. Nggak ada elektronis. Ya, gue dulu sempat bikin email namanya elektronis.
Oh iya?
Nggak ada sih, itu istilah nggak informal lah bilangnya. Player aja sih bilangnya sih.
Tapi sekarang lo sangat menikmati kehidupan lu sebagai seorang musisi full, full time berarti kan, full time musician.
Dapat dibilang seperti itu sih.
Iya kan?
Karena ya challenge kalau sekarang ini challenge apapun itu yang bentuknya musik, jujur aja walaupun berat tapi gue enjoy.
Enjoy ya.
Kejam kerja sampai subuh tapi kalau musik ya mungkin secara badan capek, secara teman juga aduh kok apa-apaan sih, tapi ujung-ujungnya sih enjoy.
Enjoy ya.
Jadi teman-teman ini kalau acara gathering ngaret jangan ngeluh.
Biasanya gitu ya, jam berapa nih?
Tapi tetap begitu udah bunyi kan rasanya tuh enak.
Rasanya enak, iya iya benar-benar. Nah, karena lu menghidupi kehidupan lu sebagai seorang full-timer musician gitu, boleh lu berbagi dengan teman-teman. Plus minus.
Oke.
Okay. Hidup di musik gitu selama hidup lu, hidup mungkin meniti karirnya, terus ketika lu udah berdiri di posisinya yang sekarang gitu misalnya, tetap ada ini dong plus minus suka duka lah.
Ya.
Nah suka duka versi seorang Kenan.
Duka dulu deh ya.
Biar boleh.
Endingnya enak.
Asik happy.
Duka itu kita paling terbatas di waktu ya, time commitment nih kita paling berat sih. Jadi acara kita, kerjaan kita nggak kenal jam, nggak kenal tempat, kita ready harus ready gitu dan kita nggak bisa patok fix waktu ya jadinya kita harus standby-nya itu yang berat. Nggak bisa tuh kita bilang, hari ini kita free jam sekian sampai sekian. Karena acara-acara suka ngaret. Tapi ya itu dukanya. Terus tanggung jawab juga kan, kita kalau udah okay, kerjaan harus keluar kota, apa nggak bisa ketemu yang tersayang. Nggak bisa ketemu teman-teman, nggak bisa nongkrong. Nah, nongkrong. Itu maksudnya. Itu
curhat tuh, curhat.
Duka paling paling terasa. Sama dukanya itu kalau alat kita ada bareng.
Sedih.
Ya itu di luar lah ya.
Pernah ya?
Hah? Keyboard gua pernah jatuh sih. Manggung di Medan, karena stand-nya enggak kuat dari
Bubrak. Aduh.
Perih itu.
Sedih juga,
perih banget. Serem ya. Panggung basah lagi habis hujan.
Aduh.
Deg-degan juga tapi
aman untung aman. Aman.
Cuma baret aja.
Karena ya mas makin terdepan.
PSR tuh.
PSR.
Terus kalau suka ya.
Sukanya?
Sukanya kayak setiap kerjaan selesai tuh puas nih.
Oke.
Okay. Ya kembali lagi walaupun misalkan perjalanan jauh, lalu apa ya, waktunya kerjaan bisa nggak kenal jam sampai subuh apa ini, tapi setiap kali kita kelar kerjaan rasanya puas. Kayak apalagi kalau temen-temen seband itu seru ya.
Seru.
Jadi ya saling enak aja sih jatuhnya sih. Dan kalau bawain aransemen sendiri lagi.
Ya oke.
Ini Laudeng juga rajin nih bikin aransemen. Itu enak sih rasanya apa yang kita kerjakan ya, gitu ya. Kan bisa di-share ke pendengar, nonton, dinyanyiin sama penyanyi-penyanyi lagi.
Ya,
enak gitu. Tapi yang paling terasa sih kalau udah kelar kerjaan, badan capek tapi hati senang.
Wah, itu. Itu harga yang tak ternilai.
Iya.
Tidak bisa dibayar pakai rupiah.
Oh, sama satu lagi. Semakin banyak apa manggung-manggung gini ya. Sukanya itu kita bisa nilai kerjaan kita sendiri sih. Jadi belajarnya itu enggak endless bilangnya. Bisa belajar terus sih kalau bermusik.
Ya, benar. Keren. Nah, semoga itu bisa menjadi gambaran buat kalian, menjadi inspirasi buat kalian yang mungkin baru mau masuk dunia musik, baru mau mulai berkeinginan untuk jadi musisi gitu kan. Kan sekarang musisi lumayan bisa di highlight lah, kalau zaman kita kan kita nggak ada sosmed, nggak ada apa, cuman lihat yang di TV doang atau yang didengar. Nah sekarang kan udah ke highlight, banyak lah pengen jadi musisi gitu. Nah mungkin kalian bisa belajar dari suka dan duka dari versi Kenan tadi, karena nggak hanya sukanya doang. Kalau yang di sosial media kan rata-rata mostly sukanya ya, enak ya main
yang
musik,
terbaiknya.
Enak ya main musik,
story seru terus kan,
hobi dibayar. Yo, gitu.
Keluar kota
rame-rame bareng teman-teman.
Iya, behind the scene-nya banyak.
Itu, cuman tidak semudah itu.
Tidak semudah itu, Ferguson.
Ferguson, tapi tetap aja ada duka, tapi ya balik lagi balik ke kalian masing-masing.
Betul.
Seniat apa kalian untuk terus maju di apa yang kalian suka ya.
Yes.
Keren. Nah, mungkin buat teman-teman yang mau dengar karya-karya Kenan, lu apa nih mau dipromoin?
Belum terlalu banyak.
Ya nggak apa-apa lah.
Rata-rata ya kalau sekarang produce ini ya. Produce dan ini akan tayangnya kapan kira-kira?
Ternyata Pak Produser.
Awal Juni? Enggak ya?
Minggu depan.
Minggu depan ya? Oh, lu ada apa Juni?
awal Juni akan rilis satu ya single barunya Isyan sih.
Oh, oke. Okay.
Dan itu ya kebetulan gue dapet yang dipercayakan lagi. Dan kali ini sedikit beda approach-nya. Jadi ya nanti dengerin
aja. Aja bakal kayak gimana ya.
Dan ada keluar beberapa lagi.
Di bulan depan?
Ya.
Mantep. Dan juga mungkin buat yang teman-teman yang beragama Kristen juga banyak karya-karya yang memberkati jemaat-jemaat. Iya kan lu produce gereja kan ya? Gereja,
kebetulan itu juga dipercayakan. Mau targetnya satu album, jadi sekarang udah keluar dua lagu.
Oh, tapi single-single dulu?
Sisa 6 lagu, 7 lagu lagi.
Oke. Okay.
Ya, gue pengen mencoba berbeda lah. Sedikit berbeda dari musik gereja yang udah ada sekarang. Ya, semoga ya bisa diterima.
Benar, semoga bisa memberkati teman-teman juga. Yes. Bagus, karena musik gereja harus terus berkembang, tidak ikut tren doang ya.
Iya.
karena musik... Ya karena di surga itu harusnya musiknya beragam ya.
Iya, tetap
nggak cuma
kasih yang terbaik.
Nggak cuma ke Hillsong-Hillsongan ya. Nggak cuma British doang maksudnya.
Yes.
Nah itu semoga buat teman-teman yang mungkin mau dengar karya-karya Kenan bisa langsung meluncur ke platform digital yang ada di handphone kalian masing-masing.
Rata-rata di Instagram gue share kok apa.
Jadi kalian bisa tahu infonya langsung follow Kenan di @kenan
Loui.
Kenan Loui. Dan mungkin teman-teman yang masih ingin bertanya-tanya tentang banyak hal, mungkin pengalaman ataupun mungkin ada cerita yang kurang lebih mirip, bisa tanya-tanya ke The Master Kenan Loui The Master.
Komentar di kolom chat di bawah. Komentar di kolom komentar.
Kolom komentar nanti ya di bawah.
Gitu. Gak ada ya. Gak
ada. Oke, Nan, thank you banget udah hadir
sama-sama, thank you juga.
Sudah berbagi, sudah ya menceritakan pengalaman lu dari kecil lumayan
lama
ya. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman, memberikan gambaran baru. Mungkin kalian yang mengidolakan Kenan, pengen menjadi seperti Kenan, kalian bisa, mungkin akan harusnya lebih baik ya.
Ya, jangan jadi patokan lah kita.
Ya.
Kita jadikan itu aja inspirasi.
Guidance.
Be yourself kan.
Sedap. Ternyata dibalik keseruan dan kecepatan tangannya dia lucu ya.
Thank you loh.
Thank you, Nan. Tapi galak ya. Thank you, Nan. Ditunggu karya-karyanya yang lain. Semoga bisa terus menginspirasi yang lain, teman-teman. Amin. Dan juga performnya di panggung ditunggu ya. Puji Tuhannya sekarang udah mulai rame. Udah
jadwal mulai masuk.
Jadwal mulai masuk.
Akhir tahun lumayan.
WhatsApp lumayan.
Untungnya.
Ya. Untungnya. Jika kalender nggak ada titik-titiknya.
Ya, ada lumayan.
Oke, teman-teman. Terima kasih udah menyaksikan Serundeng. Semoga bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa untuk booster juga, karena sekarang apa-apa harus booster, bahkan Java Jazz mau booster, terus semua event ini semua festival harus booster, terus mau naik pesawat harus booster, ya pokoknya booster untuk kebaikan kita bersama, dan kita berdoa semoga makin baik lagi keadaannya, pandemi segera benar-benar hilang, dan ya kita bisa kayak normal lah sebelum pandemi gitu, biar bisa sama-sama seru-seruan lagi di panggung ya.
Betul.
Oke, teman-teman, jangan lupa untuk saksikan Serundeng, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share YouTube channel Moy Production biar kita bisa bikin lagi konten-konten yang bermanfaat buat kalian semua. Jika kalian punya pertanyaan ataupun punya masukan, saran ataupun mungkin request musisi atau siapapun lah yang bergerak di bidang entertainment untuk kita ajak ngobrol, boleh teman-teman langsung komen di bawah ataupun DM at Moy Production di Instagram, nanti ada di sini. Dan juga follow Instagram gue @laudeng kalau kalian mau tanya apa aja, apalagi khusus buat yang lawan jenis. Enggak, maksudnya kalau lawan jenis gue balas, kalau yang sesama jenis gue balas juga gitu loh, Nan. Gue belum selesai ngomong.
Priority. Enggak ya.
Iya, emang enggak ruda. Oke, teman-teman, sampai jumpa lagi di Serundeng, seru-seruan bareng laudeng.